एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हरे अमृत पिने पिने लोयना मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवटी कसवटी लाया कंचन सौ विन्ना प्यारे गुरमुख रंग रंग चलूलिया मेरा मन तालू पिन्ना जाने नालिक मुस्क मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जाने नालिक मुस्क चकोलिया ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी सैभंग गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोक नाल श्लोकी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार जे सौ चंदा उगवै सूर चढ़े हजार इते चन हुंदिया गुरबिन कोर अंदार नानक गुरु न चेतनी मनुख ने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ ज्यो सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कौ नानक सौना फलिए फलिए बपड़े पीतन विच सवा आपी ने आप साजो आपी ने रजो ना दुई गुदले साजिए कर आसन डिठो जाओ दादा करता आप तू तुस देवे करे बसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिन को आओ कर आसन डिठो जाओ श्री वाहिगुरु जी हर प्रेम बाणी मन मारिया अनाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर तेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग तुर तरिया
महला पहला सजे तेरे खंड सजे ब्रह्मंड सजे तेरे लो सजे आकार सजे तेरे करने सर विचार सजा तेरा अमर सजा दीवान सजा तेरा हुक्म सजा फरमान सजा तेरा कर्म सजा निशान सचे तुझे आख लग करोड़ सचे सवतान सचे सब जोर सची तेरी सची साला सची तेरी कुदर सचे पातशाह नानक सच है सच जो मर्ज मैं सो कतन कत महला पहला वडी बजाजा वड्डा ना वडी बजाजा सच ने आओ वडी बजाजा नजर थाओ वडी बजाजा जाने आलाओ वडी बजाजा बजा सभाओ
वडी वडियाई जा पुछन दात वडी वडियाई जा आपे आप नानक कारण कतनी जाए कीता करना सरवर जाए यो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे वनास एक ना पाने कड ले एक ना माया विच नवास एव पे आख ना जापई जे किसियाने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़े चुनमख कड़े जजमालिया थाओ न पाए न कूड़िया मौका ले दो जिक चालिया तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वे धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागती मिल गोविंद रंगा राम राधे गुरु पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन सब बिगासया जप अनुप तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद भेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नागे फिराए जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े बडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगा प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिर विस्माद साला विस्माद गुजर विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख हादरा हजूर वेख बड़ा नेहा विस्माद नानक भजन पूरा भाग महला पहला।
जिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाव सकसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद प्राण कते बार कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी अंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरतै ताको ताक आपी ने भोग भोगै होए पसमण भौर सदाया वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बै लेखा कर समझाया थाउन हो भी पौधी हुन सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गुआया मन अंदे जन्म गुआया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे। ओ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज काया जन नानक शरणागती हर नाम उतराया।
श्लोक महला पहला। पैविच पौन वैस्तवाओ पैविच चला लकड़िया पैविच अग्न कड़े बेगार पैविच धरती दबी पार पैविच इंद फिरा सिर पार पैविच राजा धर्म द्वार पैविच सूरज पैविच चंद को करोड़ी चलतना अंत पैविच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैविच अडाने आकाश पैविच जोत महावल सूर पैविच आवे जावे पूर सगलिया पाओ लिखिया सिरलेख नानक निरपौ निरंकार सिरलेख महला पहला। नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल केतिया कान कहानियां केते वेद विचार
केते नचे मंगते गिरमिल पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गावे राजे रानिया बोले अल्पताल लख चके के मुंदड़े लख चके के हार जितन पाये नानका सेतन होवे चार ज्ञान गली ढूंढिए कथना कड़ा सार कर मिले ता पाये ओ हिकमत हुकुम खुआर नदर करे जे अपनी नदरी सतगुरु पाया इज बहुते जन्म परमिया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुर जीवन दाता को नहीं सब सुनियो लोग सुनाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचो आग गवाया जिन सचो सच बुझाया श्री वाई वाहिगुरु जी। गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा ਸੁਰਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ ਸੁਰਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸੱਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਾਮ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਦਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਲਾਵਾ ਝੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਤਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਨਾਵਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨਗਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤੇ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਦਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਟਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਨ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰ ਹੋਏ ਉੱਡਣ ਜਾਈ ਸਿੱਧਨ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿਲ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾਮ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੂ ਨੀਚ ਸਲਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਾਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਗਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਜਾਲੀ ਮਾਰਗ ਜਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਬਿਖੋ ਜਾਲੀ ਬਿਖੋ ਜਾਲੀ ਜਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਬਨ ਵਾਲੀ
ਸੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜਪਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਜਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਮਾਸ ਮਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗਾ ਸਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਗੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਾ ਬਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈਦ ਲੈ ਐਥਾ ਉਤਨਾ ਬਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜਾ ਖਸ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਨਾ ਬੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਨ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਛਾਰ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਕਮਿਆਰ ਕਰ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਹੋਵੇ ਬੱਬੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੀਆਂ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾਣੀ मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी ने मानी
मैं नैनी नींद ना आवे जियो मैं नैनी नींद ना आवे जियो
पावे अन्न ना पानी मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी ने मानी मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी ने मानी
पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन पीर क्यों सुख पाए पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन पीर क्यों सुख पाए गुर आगे करो बिनती जे गुर पावे जो मिले तिने मिलाए गुर आगे करो बिनती जे गुर पावे
माजियो दुध बिन करी ने मानी मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी ने मानी
आपे मेल लए सुख दाता आप मिलिया कर आए आपे मेल लए सुख दाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागुन ना पीर मरे ना जाए नानक काम सदा सुहागुन ना पीर मरे ना जाए
मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी ने मानी मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी ने मानी मैं नैनी नींद ना आवे जियो मैं नैनी नींद ना आवे जियो पावे अन्न ना पानी मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी ने मानी मिल मेरे प्रीत माजियो दुध बिन करी निमानी
हो खड़ी निहाली पंद मत मूं सज्जन आवे कोई आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे मिल मेरे प्रीत माजिया दुध बिन करी न मानी मिल मेरे प्रीत माजियो
ਸਾਧ ਬਿਨ ਕਰੀ ਮਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ
ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਚੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬਹਿਰਾ ਗਿਆ
ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸ੍ਰੋਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚ ਆਇਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਚ ਮੁਆ ਹਉ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਿਆ ਹਉ ਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਚ ਗਿਆ ਹਉ ਸਚਾਰ ਕੁੜਿਆਰ ਹਉ ਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਚ ਭਰੀਐ ਹਉਮੇ ਧੋਵੈ ਹਉ ਜਾਤੀ ਦਿਨ ਸਿਖੋਵੈ ਹਉ ਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉਮੇ ਛਾਇਆ ਹਉਮੇ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਉਮੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰਸੂਜੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਜੇ
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜੇ ਹਵੇ ਖਾਤੇ ਆਵੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਦਵੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਾਏ ਕਿਸ ਨਵੀਏ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਰ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਲੇ ਬੰਧਨਾ ਅਨਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿੱਤੇ ਵੈਚਣੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦਿਓਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ
ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤੱਕ ਥਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸ੍ਰੋਕ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਅੰਡੇ ਜੇ ਰਾਜ ਉਤਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ
ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਮਨਾ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਵਿਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਾ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨੇ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇ ਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਟਾਪੂ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖੇ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਠਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਨੇ ਤਸਵੀਰੇ ਸੱਚ ਤੋ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਏ ਆਇਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣ ਜੁਹੈ ਗੁਰ ਸਾਉ ਸੁਭਾਸੇ ਗੁਰ ਸਾਉ ਸੁਭਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਤੁਰ ਲਿਖ ਤੇ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ
ਸਰੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਯਾਰ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਗਿਆ ਦੇਈ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ
ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਗਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਸ ਕਰੇ ਮੋਨ ਮਗੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਵਿੰਦ ਸੁਤਾ ਪਾਗੋ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਨੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਕਿਥੇ ਨ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਿਵਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਤੇ ਸਹਿਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸਬਦ ਚਲਾਏ ਪੌੜੀ
ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਵਾਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਭਾਵਦੇ ਕਮੂਲ ਨਾ ਪੁੱਜਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਟਿਕਾਣੀ ਜਾਤ ਹੋਈ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੇਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਕਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਮੰਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨਮਾਂ ਨਿਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰ ਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮਨ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵਸਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜੇ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਦੀਦੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਵਿਸਤਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਆ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਸਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਤਾ ਜੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੈਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ
ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਕਾਕ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਨਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਗ ਤੇ ਆਈਏ ਪੱਜ ਵੀ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਈ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰਗ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਪਵਾਈਏ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਪੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਦਾਲ ਬਿਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅੰਕ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਉਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਪਾ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਵੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਬਹੂਣੀ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਬਾਜੇ ਬਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ
ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਪਏ ਕਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਿਓਵੇ ਘੱਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਵਧੀ ਸਵਜਿਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਦੁਰਕਰਮ ਜਨਾ ਕੋ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਨ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਵੇਖੀ ਜਗਦੂ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੂੰ ਦੁਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੀ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੁੱਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਟਿਆ ਹਰ ਪੈਜਰ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਟਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਤਾਵ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸਭ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋਗ ਸ਼ਿਕਰਣਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਸਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨਕ ਬੱਦਾ ਮਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੜਿਆ
ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗਿਆ ਕੱਲ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਨੌ ਪਜਾਰੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਲਨ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਹੈ ਪੜਿਆ ਅੱਧੇ ਉਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਮੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧਬੁਧ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਵੇਦਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਓ ਗੁਰ ਦੇਖਤ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰਿਆ ਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਖਿਨ ਖਿਨ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਮਿਰ ਹਿਰਦੇ ਸੁਸੁਤ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁਧਬੁਧ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ਓ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਏ ਕਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇ
प्रेम बाणी मन मारिया
तू मेरे मोहन पाए करे
हर प्रेम बाणी मन मारिया
अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुर बचन मन तीर लगैया मन की बिरसा मन ही जाने अवर के जाने को पीर बरैया
गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया
मेरे हृदय सुध बुध बिसर गई मेरे हृदय सुध बुध बिसर गई मन आसा चिंत विसारिया गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया
जिन मस्तक दूर हर लिखिया जिन सतगुरु मिलिया राम राधे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर नचा रतन पदार्थो फिर बौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या
महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रत्न गृथवाओ जुग जुग फेर मिटाए ज्ञानी मजाता है सज रसन तो का धर्म अगर थवाओ तेरे तरह जतह का जोर अगर थवाओ द्वापर तपे का सत अगर थवाओ कलयुग रथ अग्न का कूड़ अगर थवाओ साम कैसे तमर स्वामी सच में अच्छा सज रहे सबको सच समावे रे कह रे अप्रभुर राम नाम देवा मैं सूर मैंने प्रज्ञा नानक तो मुखंतर पाए
जुज में जोर छली चंद्रावल का कृष्ण जादू पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में भेदिया चरम हुआ नाम खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद सत्यार पड़े गुणे तुम चार विचार पाओ भगत कर नीच दाए तो नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटो मारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिनकार उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोए था विरलेक ने बिचारिया कर कृपा पार उतारिया जिन ऐसा हर नाम ना दे दियो से कहे जाके आए राम राजे जो मानस जन्म तलब है ना बिन बिरथा सब जाए हनुमत हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुकानू फिर जन्म है नानक हर पाए मन मुकानू फिर जन्म है
श्लोक महला पहला सिमरन सरायरा आदि आत्मा ओए लिया वे आस कर जय मेरा सिकित फल के फलवत के सामने आवे पत मिटनी वे नानका गुणतियां या तत सबको निवाया को पर को निवे न कोए कर तरा जी तोलिया दिवस गौरा होए अपराधी दूना निवाय जो हंता मृगा गए शीस नवाया कहती है विवेक सुधा जाए महला पहला पर पुस्तक संध्या बाद सिपु स्वर्ण समाद मुख चूड़ मुखन सार
त्रै पाल दहाल विचार दलवाला त्रिक लाट दो धोती वसग पाट
जे दान स्मरम करम सफो कटने चो करम तो नानक नचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म किए मन पाव दे रा पीड़े अगे जावना नंगा दो जग चालिया तां दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना
जी तू मर तेरा सब को सतुति उपाय राम राजे किच हाथ किसे दे किच नहीं सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से तुझ मिले जो हर मन पाए जनानिक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नानक सतगुर भेटिया
सलोक महला पहला दया का संतोख सुरति जतगनी सतवट ए जने उजी का खई तमने कत ना इत नाम लगाए ना जन न जाए तन समान स्नान का जो गलत लै पाए चौंकड़ मल मनाया मैं चंपे पाया सिखा कर चढ़ाइया गुरु ब्रह्म ने दिया
ओम चढ़पिया बेत गया लख चोरिया लग जा रही लख कुड़िया लगा ले लखियां पहनामिया
रात दिन जी नाल पग पाओ कतिया बमन मटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आख पाए कोई पुराना सुटिया भीड़ पाया होर नान तक ना तुटी जे तक होवे जोर
ना मनी पत उपजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तक न टुट सपूत तगन इंद्री तगन नारी पड़के थुक पवे नारी तगन पैरी तगन हथी तगन जेवा तगन अखी वे तगा आपे वते वट धागे अवरा कते लै पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राओ सुन वेखो लोका यो वड़ा मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे तां साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकुम मनाए सी हुकुम मन्या होवे प्रमाण तां खसमे का मैल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी तां दरगे पैंदा जाए सी कोई गावे रागी ना दीवे दीपो पातकार नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंत का कुटुंबकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हट दीजे जिना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भगत हर लीजे जिन नानक गुरमुख हिरदा सुध है
श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाए धोती टिका जमाली धन मलेशा ताए अंतर पूजा अपने देवा संजन तुरका पाए छोड़ी ले बखंडा नाम ले जाए तरना मानस खाने करे नवाज श्री गायन तिन गल ताग तिन कर ब्रह्म पूरा नाद पुना पे आवे ओई साज कूड़ी रास कूड़ा मैं पारी कूड़ बोल करे यार सर्व धर्म का डेरा तू नानक कूड़ रहा भरपूर
मच्छे टिका तेल तोती का खाई हाथ सुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर होए प्रवान मले ताले पूजे पुराण
अपाकिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़िया मत फिटे भी मत फिटे ए अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कौ नानक सच त्याई सचोवे सच पाइए सचोवे सच पाइए चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ दिलाएगा आपे देवड़े आईया आपे कर्म कराएगा वडो वडा वेदनी से सिर कंधे लाएगा नजरों पुठी दे करे सुल्ताना कौ कराएगा दर मंगन पिक न पाएगा सिवा वाहेगुरू जी जिना अंतर हर हर पीत है ते जन सगड़ से आने राम राजे ते पारो भूल चुक भूल दे पी खरे हर पाने हर संतानू होर थाओ नहीं हर मान ने माने जन मालिक नाम दीवान है हर तान सताने
सलो महला पहला जे महाका कर्म है कर्म पितरी दे अगे वर्ष जानी है पिती चोर करे बढ़िया हद लाल के मुस्ती है करे नानक अगे सुन ले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रुसर नवनी आवे वारो वार जूठे जूठे मुख से नित होए खुवार सुचे न अखिए बैंज पिंडा तो सुचे सी नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुमारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुजन नाई हारिया कर फरमाए सिखाया वेख मेहनत मरन वसारिया जर आई जो बनहारिया जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सोथान पालिया लै तूर मुकलावा गुरसिखा की काल छाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया जिन हर पूज करावा जिन नानक सतगुर पूजिया
सलो महला पहला के कर सुत मनया सत सुत होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा बोए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए सूती क्यों कर रखी है सुत बगैर सोए नान सुखी न उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला मन का सुत कुलावा है जेवा सुत कूड़े अखी सुत वेखना पर तिरिया पर तन रूप कनी सुध कन पैला द्वारी खाए नान खलसा आदमी बदे जंपन जाए सब सुध परम है दूजा लगा जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितो रिजक सवाए नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूत कना
सतगुरु वड़ा कर सलाही है जिस विच वड़िया वड़िया आया समिल तन दे आया जात सुभाना ता मन मसाइया कर हुकुम सगात तर
ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ ਸਿਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਨਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਇਉਂ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ ਇਉਂ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ ਕੀਮਤ ਗਈ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮੈਲ ਅਪਾਰਾ ਕੀਮਤ ਗਈ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮੈਲ ਅਪਾਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਨਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਸਗਲੇ ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਿਨੋ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ ਸਗਲੇ ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਵਾਮੀ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ ਦਿਓ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਉੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ ਦਿਓ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਉੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀਨਾ ਗੁਰਮਨ ਦੀ बिना गुरु मन बिना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन बिना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन बिना जी कोल कमाई जी कोल कमाई कमाई ललना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना कोल कमाई कमाई ललना
गुरु सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर से पूरा सतगुरु उख जाए लड़ मेरी गुरु सिखा की भूख सब गई बिना पीछे होल खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर टूट न आवे हर पुन केरी जन नानक हर पुन बीजिया
श्लोक महला पहला पहला सुजाया पोए सुजे बैठाया है सुजा अगे रखियां कोई न पिटियो जाए सुचा हो जे व्या लगा पढ़ सलोक को थी जाई सटिया किस लगा दो अन देवता पानी देवता व संतर देवता लून पंजवा पाया किरत ना होवा पाप वित पापी सोतन कटिया थुका पया तित जितमुख नाम ना उचराए बिना वे रस खाए नानक ए वै जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मन व्या पंडो होवे दोस्ती पंडो चले पंड मुआ पंड पालिए पंड होए बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजाए पंडे बाज न कोए नानक पंडे बहारा एको सच्चा सोई जित मुखदा सलाहिए पागर तीचार नानक तिम कुजले ते सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिसना ही सोचन कड़िए किताब अपना आपे ही लेखा संडिए जा रहना नहीं एत जग ताका इतगार बहंडिए मंदा किसे न आखिए पर अखर एहो बुझिए मूर्खे नाल ना लुझिए
गुर सिखा मन बढ़ाया जिन मेरा साथ गुर डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर के गुरु सिख बनाए जिन मेरा साथ गुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मान बुठा जन नानक हर हर होया
सलोक महला पहला नानक फिका बोलिया तर फिका होए
फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगा सटिया मोथुका फिके पाए फिका मूर्खिया किया पाना लैस जा अंदर झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल हर सर तीर जे नावे पुत्र नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरे ते भले संसार तिरनेओ लगा रव सेती देखने विचार
रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाए प्रवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे नाल दरबाट उपर खर्च मंगा जब दे तां खाए
दीवाने को कलमे का हम तुम मेल दर ले लिखा फिर छुटे नानका ज्यों तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते तारी देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी आपे ही काज सवारी जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन्हार नाम दृढ़ा राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम तरावे जन नानक को हर कृपा कर स्रोत में ला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानका सिकंडिये सदी रहे समाए चंगे चंगा करमने मंदे मंदा होए आस की ना आखिए जे लेखे वरते सोए सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया खाए ना खाए पाए पौड़ी
जिथे व्यास पाई है सो साहिब सरा संभाली है जित कीता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल न की दिल लम्मी नदर निहाली है जो साहिब नाल नहारी है तवेहा पासा टाली है किछ लागे उपर काली है
जिनी गुरमुख नाम ते आया दिन फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया दिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई
महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गरीबाद गल्ला करे कनेरिया खस न पाए साथ आप गोए सेवा करे तांगश पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा जो जी होए सो गवाए मौका कहे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एहनिया महला दूजा नाल एने दोस्ती कद ना आवे रास जेहा जाने तेहो वरते देखो को मेरे जास
वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास सहब सेती हुक्म न चले कई बनी अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास नाल याने दोस्ती वाडा रुस्यो पानी अंदर लीक जो तिस्ता थाओ न थ्यो ओए याना करे कम आन ना सकरास जे एक आद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमतिसन अगली ओ वजो पेदू ना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गोया गला मोए मोए पाना खाए जिसना दिता खामना तिस कहिए सबास नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है
ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨੇ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿੱਥੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਵਾਰ ਆਖਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਪ੍ਰਿਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਸਿਆਰ ਆਖਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਕਿਆ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਤਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਚੜਾਇਆ
ਸ੍ਰੋਕ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਆਲੀ ਪੈਸਮ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆਪ ਕਿਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖਾ ਥਾਪ ਥਾਪ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਸੰਕਚ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਦਾ ਕਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਨਣੀ ਤੂੰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਜਿਸੇ ਰਜਾਏ 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 ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜਾ ਬੋਲੇ ਕੀਆ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜਾ ਬੋਲੇ ਕੀਆ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ
सोई सोई देवे चतुर दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर करता रे हो चतुर दिशा की नो बल अपना सिर ऊपर करता रे हो अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जा बोले सच होवे नानक दास मुख ते जा बोले सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे हजन राखे गुर गोविंद राखे गुर गोविंद हजन राखे गुर गोविंद राखे गुर गोविंद अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बकसंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बकसंद जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे
रसना गुण गोपाल निज गायन सात सहज रहस मन उपजियो सगले दुख पलायन जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जिसका पिता तू है मेरे स्वामी जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारिक भूख कैसी नवनिध नाम निदान गृह तेरे मन बाछे सो लैसी पिता कृपा आज्ञा ए दीनी पिता कृपा आज्ञा ए दीनी बारिक मुख मांगे सो देना नानक बारिक दर्श प्रभ चाहे मोए हृदय वसे नित चरना नित चरना जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते
सोई सोई देवे
बारिक बिरद न जानिए नेचल तिसरबार जो मंगिए सो पाइए नदारा आधार जाके कार सब किच है पाई नौनिद परे पंडार इसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमिया पार जितने फल मन बाचिए जितने फल मन बाचिए तितले सतगुर पास
जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने दे सोई सोई देवे नानक दास मुख ते जा बोले इया सच होए नानक दास मुख ते जा बोले इया सच होवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे।